SBS Radio.
ሕፅር ኣቢልካ እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ዘለኹም ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ፈቲንኩም ፖሊስ መፂኡ ግን ከም ዝበተኖ ድዩ ወይ ከም ዝኣሰርኹም ዝብል ወረ ሰሚዕና ሞ እስኪ እንታይ እዩ ኮይኑ ናይ ባሓቂ ቀዳምነት ሽምካ እንተገሊፅካለ ፅቡቅ ካበይ ቦታ?
ኣዎ ኣነ እስያስ ኣስመሮም ገብሪ ዮሃንስ ባህል ማለት እዩ ካብ ከተማ ካይሮ ከባቢ ኣርደሊዋ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰልፊ ዳርጋ ንነዊሕ ግዜ ኢና ንሕና ወዲብናዮ ነርና ማለት ህዝቢ ኣኪብና እቲ ሰልፊ ብጎነፅ ዘይኮነሲ ብወግዓዊ ማለት በቲ ካብ ጎነፅ ወፃኢ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ።
ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እንታይ ነይሩ ማለት
እዩ? ዕላማና ንሕና ጉዳይ እየን ማለት እዩ። ንሕና ተዓቆብቲ ኣብ ትሕቲ እየን ኣብ ግብፂ ኢና ዘለና ኣብ ሰዓ እዚ ከዓ እየን ንኤርትራውያን ዝኮነ መሰሉ ተገሂሱ እየን ንዓና ቁልሕ ክብለና ኣይከኣለን ናይ ብጫ ወይ ናይ ብሉ ከምኡ ናይ ሪሰትልመንትል ማለት እዩ ናይ ኩሉ ዋላ ሓንቲ ንዓና ቁልሕ ክብለና ኣይከኣለን ትንሃና ቦታ ንሰራያውያንን ንሶማላውያን ሱዳናውያን ንዓእቶም ክትከኣል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ንጠጠው ንክብለልና ወይ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዕርየልና ንሕና ከዓ ግድን ሰልፊ ጌርና ነቲ መሰልና ክንጣበቅ ኣለና ኢልና ፈወፂና ማለት እዩ።
እቲ ምክንያት ሂቦምኹም ነይሮም ድዮም ንምንታይ ምቲ ናታትኩም ዕድላት ናብ ካልኦት ንበዓል ሱርያን ንሶማልያውያን ዝህብዎም ዘሎ?
ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣላ በቲ ናይ ኣብዚ ዘሎ ናይ ዩንኤስኣር ማለት እዩ። ኤርትራዊ ሲ ኣብ ሃገሩ ሰላም የብሉን ብመንግስቱ ዝኮነ ይኹን ናይ ዲሞክራሲ ስለ ዘይብሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣላ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሶርያን ሶማልን ሱዳን ኢትዮጵያ ኣወዳዲሮሞ ነረ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምፅኦሞ ናዚ 2018 መወዳእታ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምፅኦሞ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ናይ ብሉ ኢንተርቪው ክገብሩ 30 ሰብ እንድሕር ተቆፂሮም ናይ ዛወርሒ እዚኣ እዮም 30 ሰብ ኣብ ዝኣተውሉ ሓሙሽተ ወይ 10 ሰብ ኢንተርቪው ገብሩ ከም 20 ሰብ ጉዳይ ናይ ትርጅማን ፀገም ኣለ ኢሎም ይመልስዎም። ሓደስቲ ሰራውያን ድመፁ ማለት እዩ ሓደስቲ ናይ ፃዕዳ ብሉ ናይ ፃዕዳ ኢንተርቪው ኣይገብሩ ናይ ብጫ ኢንተርቪው ኣይገብሩ ተኺሎም መፂኦም ናይ ብሉ ኢንተርቪው ገብሩ ማለት እዩ። እቲ ንስኻኒ 2 ዓመት ኣብዚ ሕሽካየድ ፀናሓ ሃሪጋ መፂኦም ንሶም ይኣትውዎ እቲ ንሶም ክፀንሕዎ ዝሓሰበ ንሰለስተ 4 ዓመት ንስኻ ሽዑ 2017 ንመፁ ናይ ብሉ ኢንተርቪው ዝገብሩ ን2020 ዝሰሓበ ኣሎ ማለት እዩ። 2021 ንብሉ ንክሕዙ ማለት እዩ ብድሕሪ ኢኻ ናይ ዓድኻ ክፅበ እዮም ማለት እዩ።
ሕጂ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዘለዉ ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ወይስ ብፖሊሲ ደረጃ ብዩንኤችሲኣር እዩ ኮነ ኢልካ ከምኡ ዝግበር ዘሎ?
እቲ ቀንዲ መስርሕ ብመንግስቲ ግብፂ ድካየድ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ቤት ፅሕፈት ብሰራሕተኛ ግብፃውያን ድካየድ ኣሎ። ምክንያቱ ሓንቲ እቲያ ፃዕዳ ኣላ ንሳ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ሰራሕተኛ ኢንተርቪው ዝገብሉካ ግን ግብፃውያን እዮም። እቲ ንስኻት መልኦ ሽግራት ከዓ ምስ ግብፃውያን ተተሓዘን ካብ ዓድኻ ደውፃካ ሽግር ኒ ትዝምላእ ማለት እዩ። ኣብ ዓድና ደውፃና ሽግር ብዓብዩ ኣሎ። ኣብዚ ከዓ ብመንግስቲ ግብፂ ወይ ከዓ ብነበርቲ ግብፂ ዝፍፀመልና ናይ ኩሊት ምሻጥ ሓሚምካ ከይድካ ኩሊትካ ኣውፂኦም ብሌዘር ገይሮም ዕሽጉካ ይሓትምዎ ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ተገብረሉ ስለዚ ሕክምና ገርናሉ መይት ይብሉካ ኩሊትካ ኣውፂኦም ሰዱካ ማለት እዩ። እዚ ኣሎ ብዶኩመንት ወይ ብስእል ብሉ ተተሓዘ ኣብ ስራሕ ኢልካ ትኸይድ ኣብ ስራሕ እንዳሰራሕካ ከለካ ማሽን ዝበልዕሎም ኣለ እዚ ዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ። ሰለስተ ኤርትራውያን መሽን ተጣዕኑ ኣለዎ ማለት እዩ። ሰሪሖም ወዲኦም ሓፀፂቦም ወዲኦም ክወፁ ማሽን ወሊዕ ብሎም ሰለስትዮም ኣብ ተጣሒኖም ናቶም ስእልታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ናይ ውሕስነት እየን ክወስዶ ኣይከኣለን። ምክንያቱ እቶም ሰራሕተኛታት እቶም ግብፃውያን እዮም።
እዚ ኩሉ ግፍዕታት ምስ ወረደኩም ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ወሲንኩም ማለት እዩ? ሕራይ እንታይ ኮይኑ ማለት ሕጂ ትማሊ ተቆፂሩ ነይሩ እንታይ እዩ ተገይሩ?
ሕጂ ሎ ማዓንቲ ሰዓት 7 እዩ ተቆፂሩ ትሰልፊ ማለት
እዩ።
ኣብኡ ከዓ ካብ 500 ካብ 1000 ንላዕሊ ኸውን ህዝቢ መፅኡ ማለት
እዩ።
ስብውሕድ እዩ ጋናብቲ መበገስ ቦታ ኮይና ዘናይ 4 መካይን ገለታት ድኾና ከባቢ 7 ኣውቶቡስ ብዒና ብተዲና በዕሉ ዝኸደ ብሳዕ 6 በዕሉ ከይዱ እቶም ወከልቲ ኮይና ነቲ ህዝቢ ዝሕለፍናዮ ከዓ 7 ዓበይቲ ኣውቶቡስን ካልእ ሚኒባሳትን ሰዲድና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እትኦም ካብኡ ዝሰርሕ ነበርና ሰባት ስዒብና ነቲ ሰልፊ ኣብ ጀመርናሉ ግዜ ግን ብብዙሒ ድራዓት መካይንን ቢምቦርታትን ፖላዊስ እንዳፀጥታን ናይ እንዳስለያን ኩሉ ኣምፂዎ ማለት እዩ።
ፍቓድ ሓቲትኩም ነርኩም ድኹም ቅድሚ ሰላማዊ ሰልፊ ምውፃእኩም?
ምክንያቱ ንሕና ንየን ተዛሪብና እዮም ና ወከልቲ ናይ የን ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ኣብቶም ወከልቲ ኣለኹ። ሕጂ نحنا نهزب وكلنا زي حاسنا حتوتات هيتملسلنا بإيميلات يكون بخالة خالة سردنا ومسجات وين تملسلنا كعلن مالتي بإيميل سدد كستو خمزو تعلو كستو خمزي ناي حاجز غنزبيل لي كستو خمزي ناي قزال تقام على الليكات حلفة أكلن إيجوتا زي حبرنا مالتي زغوان فتحات هاي رقبنا فلازين حنا حاتيتنا هنا مالتي حاسبنا أن زغول حتها ملسلنا ونحنتي أي كعلن نحنا خم وكلتها أن تهزبها قدنا هنا مرحنا يعطي قدا كنا خم مرحنا ويك زغان نجار كم بلا وسخنا كنا كلا خل وعينا مالتي أمور داتا خم وكلتي لهم أنا نوشتي كم نامستهم يين خن زرارة مالتي أو خن زرارة ولا زات أنا بدحرينا زين بعجازن كلا خل ولا عم مالتي تقسم نسطراتن هتاناتن كلا خل بزحات قاسيلهم لنا مالتي
الرئيس قاتكم مساعتهم تزراريكم دم مستمي عبت بيت صفات مساعتهم تم وكلتي انت اي تبهاي لكم
هو نحن اخذ زرارة بنا عدنا زرارة مساعتنا عدنا هنا تزدينا
هو
نحن اخذ محجزة سرنا اتحطنا تفلتوا اخم ثلاثة كذير سنفقيرنا انا حجينا يمور داتا ما خطم تان سلبينا هنقبر مدينة ثلاثي حطنا تفلتوا اخم اللي هم
هو
حطنا احنا غربت اخوينا قلنا ما ننسوا بديكونا احنا غربنا هنا نتكند حالاتي ناي ميلي اسار عزدالله نعينا خنركب نحن وكلت خنركب هاي مسانا نيلنا
هو
نساتهم كل وكل تعجم قريبهم نعم نحن زغربو الناس اللي نايز عد مالتي
هو
قام وين صراحةنا قصاوي عن مالتي اليوم نحن نحن ورحنا تخوت حلنا يقولني إحنا تجمعنا نايو حسنا تجمع يدلنا أبي وحس بوتاعنا دلنا هنا نايت مرت تجمع تمرتي كاري كلام عربي نحن ورحنا تي مصانع صغيرة يكونن وحسنا نحن عنا مالتي زعاب زين عنا بقع يكونن صرحنا ون أضعدون صراحة بحال يلن شرحنا خلنا براكلنا نزل حتى زخنا قررت خوينا نتقن ده حالات دامبر معاكم ما يكون نحن قرر بيننا
نوا
سلذي نعوم صلنا نزارة خوينا إلنا
ماشي
يا تقر محج ثلاثة قد يسال تزدورنا نمسوينا في زرارينا
نوا مفتاح غير خوكم
عبي تم أصغيلهم
نوا
عبي تم أصغيلهم قصاويان شيراويان نعاتهم تريهم سلطة مالج
هرأي مودة أتان تاقيركم مالج
مودة أتان هنا زقودة زندا قبرنا خلنا حانتنا يجراوين نرا وكيل نايتي كوميونيتي نايين مالتي
هو
انا سمعكم يراتنا لا لا سمعنا اني همصلنا لنا دي تخوضوا تهمكم كان هنا
هو
سقاب جنيبا قدينا خوطح سلزوان انتنا ولا حانتم سوامكم زرار باين خلنا لنا
هو
موداتا خوم داتا بحالنا خلنا اي نحنا تحاسبنا اين بوكم نايلنا مناتوس حاسبنا انا تستغلنا سوام سلاتا بحالنا خلنا طوالت يوم بوليس اتيوم ممنعهم مالتي
هجي انت عايز تاسرو قالوا وديم كابتن
ما ودي عملم خلاص سبكم نعرو دخيل سبكم هره مال سبكم رجعت عالم صلنا هنا شو امنكم حنا وتينا هنا كله درجه تسباو زح زح بلهم مالدي
اذا تحاسي سبالو دي تاسر لو دي انت يلا
تاسر دا كان انا غير هو خبا بحنسه هون تاسر منيرم حج فتي عمو مالو مناتو خبر دي قال صريحهم صريحهم يقصمي نذبي حدا ممرت حزبنا في المكان بعلي ديبو مكان صوروهم ملوت هزب على ديبو ندقنا مسديبة بباتر نقالنا أورجي سمو لسي حانسا خباب حانسا يقول تجمع خيرهم كاسم حانسا سريرهم مالو تيوم حمو الشاقين كون وكلتي أنا تريف الله غابو لنا سلسة تريفنا لنا مالتي
أبو يخل جلال
عجلتنا عدل تريفنا لنا نحن هون ندل لنا السعز مالتي سألنا زرقي حمالو أجي نزوم صلاة زياتهم حمو الشاسبات حجم مالو مالتهم تريفهم نالو
ما حجي انتايو تتبعي مالتي كابزين اليوم مالتي دمتهم كتسمع تدليل لهم يعفن كألو دمتهم انتاهم كتقبر حجي ناي موداتا
نحن ناي موداتا نحن تي سلفي خندوق مين أنا ولنا نحن ناتو ندحر زغداي زي بخنزي منياتو نحنا مثلنا انا بيلنا حجي ندحر بزلنا ندحر تركيسنا غداينا خصكه تخال بزلنا يا مالتي نساتو ناتو شجرات قال عدلي ولاون قصاويان ابزي ناي اوستراليا دوصحهم دي بي مالتي زي حجي زي كل دوصح معاك دوصح نيرو
هو
زي منكس ناي ذا هاجر كل كيلو ولا اي وصنيو اي اسكرل كان يلو ولا مالتي لازم بحتر زبل من نقص عاد سبع عشر حمش دولار يدخل معلتي عاد مالك
هو
بالينيشال خدنا براز عادي
ننفس وكب سب
اذا نقص تربح يا خوانا نحن انا ارتراويان كل وصاي دليناني
كنده تكون لهم حجي
بتي قمقام ما ينشار دولار عشر حمش شحي سكر دولار مالتي زحلفه ورحي عشر حمش شح ارتراو ولا زعدي
اليوم نخواتو زدلي مالتي بجي كاتم نبرتي
حجي اليوم 15 شي تفكر ازي لون اتي محمد اسرارو خوي نمبرتي نسار اب جرمان دولا كندا دولا انترفيو نبلو صوعو منياتو كيدم يمزن سو ازيوم بنا بيته سوون سبونسر بغروب 5 ببحر جله زخود قدم ነዚያቶም ጽውዖም ኢንተርቪው ቴሌፎናቶም ጽዕርኾም ገዲፎምም ንኸዱ ኩሶ ገሊና ኩሶ ራእሞ ኸይድን ይበሃል እዚ 15,000 ኣይኮና ኣለና እንታይ ኢ ካብ 7,000-8,000 ኣይንሓልፍኛ ነብፂናሃራን 10,000
እቶም ክትከዱ ትደሊ ማለት እዩ
እወቲ ኣብ ትሕቲ ንሳር ተፀባይ ዘሎ ካብ 10,000 እንታሓት እዩ ዘሎ
ራይሞ ምናልባት ፍሉይ ነገር ክትብሎ ትደሊ ተሊ ካብ ዚ ኣጋጣሚ ዕድል ክበካ
እዚ ተበጊስ እዩ ዘሎ ንሕና ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ፀኒሕና የና ምክንያቱ ንሕና በቲ ልብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ካብኦም ደሓይ ሽወት ኢና ንሕና ንሕልፍ ዘለና ማለት እዩ እዙ መዓልታዊ ሰብ ይሕነቕ ብጭንቀት ማለት እዩ ህወት ሕልፍ ኣሉ እዙ መዓልታዊ ሕክምና ዳኣተወት ሰብ ብሂወቱ ኣይምለሰናኒ ክትሓርስ ዝኽእለት ኣደ ኩሉታ ስትራቕ ብዙሕ ነገር ድካይድ ኣብ ዝዓዲ እዚ ማለት እዩ ኤርትራዊ ዝደለሲ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ትምረት ጭንቀት እዩ ከዓ ንዓና ኣብዚ ኩሉ ደረጃ ክብፃሓና ክኢሉ ስለዚ እትን ተጣበቕቲ መሰላት ወይ ከዓ እትኦም ድምፅና ክተስምዑልና ትኽእሉ ኣካላት ማለት እዩ ዝከኣለኩም ክትሕግዝና ንዓና ንሕና ነቲ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዝዓዲ ኮይና ድልዋት ኣለና ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኣኪብና ዝኾነ ክንገብር ምስ ህዝቢ ሂን ምሂን ክንበሃል ህዝብና ክንጥርፍ ድልዋት ኣለና ንሕና እትኦም ብደገ ደለኹም ተጣበቕቲ መሰላት ንዓና ከ ድምፅና ክተስምዑልና በዚ ኣጋጣሚ ላበኩም ማለት እዩ
ራይ ፅቡቕ ዕድል ይምነየልኩም ኢሳያስ ካብ ካይሮ ኣብ ቀጻሊ እንዳተኸታተልና እውን ነቲ ኩነታትኩም ከነቃልሖ ክንፍትን ኢና ይቐኒልና ብሩህ ምሸት
ኣሜን ኣሜን ብሩህ ምሸት ሓቢ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ sbs.com.au